zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Slevy na jízdném budou zavedeny až od září, prohlásil premiér Babiš. Stát letos zahájí výstavbu 61 kilometrů nových dálnic. Irák nabídl Česku spolupráci tajných služeb. Slevy na jízdném budou zavedeny až od 1. září a ne v původně plánovaném termínu 10. června. Za odkladem je žádost krajů, které upozornili, že dřívějšímu zavedení slev brání technické problémy. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO. Vláda koncem března rozhodla, že poskytne slevu ve výši 75% na jízdné ve veřejné dopravě pro cestující starší 65 let a studenty do 26 let. Stát by letos mohl zahájit výstavbu 61 kilometrů nových dálnic. V současnosti je rozestavěných přibližně 64 kilometrů. Na Žofínském fóru to uvedl ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO. Vzhledem k nynějšímu tempu by se podle ministra mohlo podařit splnit závazek z vládního prohlášení, zprovoznit do roku 2021 celkem 110 kilometrů nových dálnic. Ministr zopakoval, že stát nestihne zmodernizovat dálnici D1 z Prahy do Brna do roku 2020. Kvůli protestům ekologických organizací se modernizace zhruba o jeden rok posune. Irák nabídl České republice spolupráci tajných služeb a v boji proti terorismu. Má zájem o českou pomoc v logistické či technologické oblasti nebo o výcvik pilotů. Česko by také mohlo Iráku pomoci s léčbou zraněných vojáků či obyvatel. Na tiskové konferenci to po jednání řekli česká ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová za hnutí ANO a irácký ministr obrany Irfan Hialí. V Iráku nyní působí přibližně 50 českých vojáků. Desítky miliard eur z fondů Evropské unie by mohlo po roce 2020 místo do zemí střední a východní Evropy, jako je Polsko, Maďarsko nebo Česká republika, putovat spíše do států těžce zasažených nedávnou finanční krizí, tedy do Španělska a Řecka. Na svém webu to napsal list Financial Times odkazem na návrhy dokumentů Evropské komise, jejíž finální podoba by měla být zveřejněna na počátku května. Změny budou nejkontroverznější součástí návrhu víceletého rozpočtu Unie pro období 2021 až 2027. Vědecká skupina Zuzany Kečkéšové z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd získala na výzkum nových léčiv proti rakovině částku zhruba 44 milionů korun. V letech 2018 až 2022 ji poskytne společnost BTCZ Ventures, se kterou minulý týden ústav podepsal smlouvu. Kečkéšová se jako jedna z prvních vědkyň vydala na výzkum netradiční cestou. Místo zaměření na rakovinné buňky začala hledat příčiny, proč některé tkáně lidského těla rakovinou téměř či vůbec netrpí. Podařilo se jí tak objevit bílkovinu, která právě tyto orgány dokáže před rakovinou účinně chránit. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary uctí památku nedávno zesnulého režiséra Miloše Formana a jako zahajovací film uvede jeho snímek Lásky jedné plavovlásky. Novinářům to řekl prezident festivalu Jiří Bartoška. Cenu prezidenta festivalu za umělecký přínos české kinematografii dostane herec Jaromír Hanzlík. Festival při této příležitosti uvede snímek Bloudění z roku 1965. Festival krátce před jeho zahájením opustil dlouholetý sponzor, jímž byla energetická skupina ČES. Začíná kampaň Kniha ti sluší, iniciovaná Svazem českých knihkupců a nakladatelů, která je součástí Světového dne knihy a autorských práv. Do kampaně se zapojí nakladatelé, autoři, knihkupectví a také knihovny po celé České republice. Tváří letošního ročníku kampaně Kniha ti sluší se stal oblíbený youtuber Kovy, který je sám autorem úspěšné knihy. Světový den knihy se slaví od roku 1995 pravidelně ve více než 100 zemích světa. A jaké je počasí během dne přibývání oblačnosti a postupně na většině území přehánky nebo bouřky? Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 21 stupňů. Hokejisté Komety Brno oslavili 13. triumf v historii. Sérii s Třincem ovládli 4-1 na zápasy. Do čela tabulky se Kometa vrátila loni po dlouhých 51 letech. Zopakovat triumf pak dokázali Brňané jako první klub od roku 2007, kdy přebírala zlato druhý rok za sebou pražská Sparta. Dokonce i z časostroje na náměstí Svobody padají na oslavu titulu kuličky s logem hokejistů. Za den jich takzvaný brněnský orloj vydá celkem 13. Kometa se po loňském triumfu v domácím prostředí mohla tentokrát odávat oslavám na ledě soupeře. Ozývalo se z kabiny Komety. Slavilo se i na Zelném trhu v Brně, kde se sešlo asi 7,5 tisíce fanoušků a náměstí se zaplnilo modrobílými šálami. Museli se odklánět tramvaje a fanoušci čekali na své hokejové mistry i o půlnoci před stadionem. Jediným, kdo neměl radost, byli majitelé lístků do opery. Hluk oslav byl takový, že se představení muselo zrušit. O generálním manažerovi Komety Liboru Zábranském se spekuluje jako o možném nástupci Josefa Jandače u národního týmu. 100% zůstanu v Kometě, to je jediné, co řeknu. Další rozhodne zdraví a rodina, řekl ke spekulacím.
Perfektní mančaft, špičkoví hráči, chováme se jako rodina.
To potvrzuje i zkušený útočník Komety Martin Erat, který nechtěl po finále prozradit, jestli bude pokračovat v aktivní kariéře.
Všichni kluci v kabině prostě táhli za jedno a to je kouzlo Komety. Ten tým je nejvíc.
Na hokejisty Třince zbyly stříbrné medaile. Útočník Vladimír Svačina má smůlu, už po třetí v životě přebíral stříbro pokaždé v dresu jiného mužstva. Loni podlehl s Libercem ve finále stejnému soupeři.
Věřil jsem, jak nikdy předtím, protože jsme to měli neskutečně rozjeté a cítil jsem, že by se to letos mohlo povést. Opět to nevyšlo, co se dá dělat. I to stříbro je obrovský úspěch, ale v téhle řadě jednoznačně převládá zklamání.
Stříbrnému Třinci vyšel tak, když před rokem podepsal smlouvu s trenérem Václavem Varaďou. Ten se rozhodl dávat větší prostor třineckým odchovancům. S juniorkou Ocelářů vyhrál v roce 2016 titul. Kometa Brno získala už 13. titul v nejvyšší soutěži. Překonala tak Duklu Jihlava, která se to podařilo 12krát. V této sezóně však měla Dukla smůlu a po roce nejvyšší hokejovou soutěž opouští. Sice v posledním kole baráže vyhrála nad Karlovými Vary 3-2, ale Litvínov porazil Kladno a zachránil se v soutěži právě na úkor Jihlavy. Ta má však věrné fanoušky.
Od 62. jsem chodil tam ve stál, dokonce jako student jsem tady příchodovou cestu dělal, když byl stadion ještě odkrytej, takže to já nezanevřu. Jak budu mít zdraví, tak budu chodit.
Řekl jeden z fanoušků František Hladký.
Posloucháte Rádio Praha.
V České republice přibývá cyklistů. Jaká to sebou může přinést úskalí a jak řeší masovou cyklistiku jinde v Evropě? Více uslyšíte od Víta Pohanky.
Cyklotrasa 50-61 vynese ze Žďáru podél Sázavy, která je tady ještě spíš potokem, přes rekreační areál Upilské nádrže, tedy Piláku, jak říkají místní, a pak po ní můžete pokračovat přes Polničku na Velké Dářko a na jiná místa. Nepatří k těm nejrušnějším v Česku, ale i tady bývá už teď, na jaře, hlavně o víkendech, hezky živo. A místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement z KDU ČSL si to pochvaluje.
My jsme tam loni umisťovali měřič na průchodnost na stezku a došli jsme k číslu až 90 tisíc průjezdů. Červenec až září za 3 měsíce. To se dá srovnávat i s viničníma traťma na Jižní Moravě, takže ta stezka tam je velmi, velice důležitá.
Jak se říká, sídlem roste chuť a platí to i o masové cyklistice a její podpoře místními úřady.
Samozřejmě chceme síť těch cyklostezek rozšířit, aby ta spádovost byla i z oblasti další naší místní části Stržanova a dál, takže Světnov, Škrdlovice chceme propojit vlastně cyklostezkou, nebo tu my vybudujeme do Stržanova. Pokusíme se mimo úrovňově, aby tam ta 1/37 se podjela a bezpečně jsme se dostali. Uvažujeme o půjčovně kol, každým rokem přispíváme trošku do mlýna a ta návštěvnost tam je úžasná.
Libuje si místostarosta Žďáru Josef Klement z KDU-ČSL. Jenže cyklistů přibývá. Cyklostezky musí hlavně v okolí měst sdílet s inline bruslaři, chodci, vyhýbat se jim a to radost z projížďky může trošku kalit. Proto se pořád ve větším počtu vydávají třeba tady na Vysočině také nastinné lesní silničky, kam běžná doprava nemůže. Možná vás to překvapí, ale lesáci je vždycky s otevřenou náručí nevítají.
Dobrý den.
Lesní rada společnosti Kinský, která v okolí Žďáru nad Sázavou obhospodařuje tisíce hektarů, inženýr Miroslav Matoušek, má kancelář na zámku Žďár.
Netýká se to samozřejmě všech, jsou lidi rozumní, ale jsou lidi, jejichž chování člověk nechápe. Víceméně lesní silničky mají hlavní cíl, to znamená obhospodařování lesa, v tomto případě je to odvoz dříví. Vzhledem k tomu, že jsou to pouze účelové komunikace, tak ta jejich šířka je tak nějak, aby projela ta odvozní souprava, to znamená největší problémy jsou při vyhebání se cyklistů s našimi prostředky, že ať už je to přibližovací prostředek nebo ta odvozní souprava. To, co jsem kolikrát svědkem na mě popisují naši zaměstnanci, že lidi jsou schopní pod hydraulickou rukou, která nakládá dříví, procházet s dětma, který vedou kola, tak tomu se nechce prostě věřit.
Některým cyklistům prostě schází to, čemu se říká právní povědomí, ale někdy prý také prostá lidská slušnost.
Cyklisti si myslí prostě, že les je pro všechny dopravní prostředky tabu. Nechápou, že les je něco podobného jako fabrika, že jo? Takže v těch lesích se hospodaří celoročně. Je to leshospodářský hlavní zdroj příjmu pro vlastníka, takže tady ta činnost tam probíhá neustále. Samozřejmě na naší straně je snaha označovat pracoviště, dáváme různý ty výstražní pásky, nebo chlapi mají dokonce u přibližovacích prostředků výstražnou ceduli, kterou dávají na začátek a konec svého pracoviště, ale její zkušenost je taková, že druhý, třetí cyklista to prostě odkopne do příkopy a jak kdyby se nic nečinilo.
Ty lesní silničky, které tam jsou, tak o ty se staráte jenom vy, na to nedostáváte žádné příspěvky od státu nebo od úřadů, třeba od obcí a podobně.
Je možnost žádat o dotace, ale dotační podmínky jsou takové, že víceméně pokud máte dostačující síť těch odvozních cest, tak si dneska ty dotace už nešáhnete. Takže víceméně veškerá údržba, eventuálně nějaké vylepšování a podobně je všechno nákladově na vlastníka.
Vysvětluje lesní rada inženýr Matoušek. Na městské cyklostezce samozřejmě na pracující lesní dělníky nenarazíte. Ale to neznamená, že taková projížďka bude zaručeně příjemná. Klasickým případem stezky, která se někdy stává obětí vlastního úspěchu, může být cyklotrasa A2 vedoucí přes Pražské Podolí a Bráník dál na Zbraslav. Dosvědčuje mluvčí městské policie v Praze Jan Čihák.
Když se střetávají jednotlivé zájmové skupiny, nejsou to jenom cyklisté, ale bruslaři, takže je na místě samozřejmě bezpečnost a ohleduplnost cyklistů a ostatních účastníků na té cyklostezce. Strážníci zde vykonávají kontrolní činnost v rámci běžné hlídkové činnosti, ale můžeme ještě možná i předeslat, že je možné, že ve spolupráci například s policií České republiky nebo s našimi preventisty budeme dělat i namátkové konkrétně zaměřené kontroly třeba na výbavu, kterou by měli cyklisté mít a samozřejmě případné kontroly na přítomnost alkoholu.
Mluvčí městské policie v Praze Jan Čihák. A teď ještě pohled do zahraničí. Problémy nejenom s bezpečností se nevyhýbají zdaleka ani zemím a metropolím, které se dají považovat za celosvětový příklad zdravého a progresivního rozvoje masové cyklistiky. We're not talking about bikes built for town, but about towns built for bikes. Our series Bike Friendly Cities starts in Copenhagen. Nemluvíme o kolech přizpůsobených městu, ale o městech přizpůsobených kolům. Hlásá směle propagační cyklistické video o dánské Kodani. Ta dosáhla v tomhle směru promyšlenou strategií opravdu velký úspěch. Asi polovina obyvatel jezdí na kole pravidelně do zaměstnání nebo do školy. Řekla mi aspoň Jette Gotche z dánského svazu cyklistů.
We have cycle pathways almost in all city and you should think that's great. But
máme síť stezek pokrývající skoro celé město a řekl byste, že to je skvělé. Ale když máte někde tolik lidí na kole jako v Kodani, není pro ně jednoduše dost místa. Tak vznikají cyklistické zácpy. Taková je opravdu realita v některých čtvrtích Kodaně.
To názorně ukazuje, jaká úskalí sebou i promyšlená propagace cyklistiky může přinést.
The success is so large
Ten úspěch je tak velký, že je místy cyklistů prostě příliš mnoho. My proto chceme, aby to město vzalo v úvahu. Dalo cyklistům přednost a omezilo počet aut, která mohou výjíždět do Kodaně. Jenže to je samozřejmě problematické. Je to naše hlavní město. Je velké a mnoho lidí sem jezdí do práce z větší vzdálenosti. Kdyby jezdili vlakem, snížila by se hustota provozu na silnicích a bylo by pro cyklisty víc místa. Jenže někteří politici na to slyší, jiní ne. V každém případě je to otázka priorit. Kdo dostane ve městě víc prostoru?
Záleží tedy na politicích a ti nejsou zjevně ani v Dánsku 100% přesvědčení, že by kola měla mít vždycky zelenou.
Na podzim jsme měli místní volby. Nová rada začala pracovat v lednu a ještě je brzy na nějaké hodnocení. V předchozím volebním období to bylo tak půl na půl. Politici, kteří cyklistice přáli a chtěli Kodaň rozvíjet ekologicky šetrně, sice měli mírnou většinu, ale ne zas takovou, aby si mohli dělat, co chtěli. Řešením by mohly být poplatky za vjezd autem do Kodaně. Jenže to se v Dánsku nemůže zavést na úrovni města. Musel by o tom rozhodnout kabinet a ten to neudělá. Ten současný vede spíš politiku, která je příznivá pro majitele aut. Ti podle ní mají právo na vjezd do Kodaně, stejně jako ostatních větších měst. Takže v tomhle by nemělo hlavní město podporu centrální vlády.
A není se ani moc co divit, když nadšení pro cyklistiku velká část voličů ani v Dánsku zjevně nezdílí.
Mluvíme-li o Kodani, tak asi 50% lidí jezdí do práce a po městě na kole. Podobně vysoký je poměr cyklistů v několika dalších velkých městech. Lidé z jiných zemí tak často získávají mylný dojem, že celé Dánsko jezdí na kole, ale není to pravda. Když se vypravíte do menších měst a na venkov, je obrázek úplně jiný. Těžko to nějak přesně vyčíslit, ale měli byste i v Česku vědět, že co se cyklistů týče, je Kodaň výjimečná. Stačí vjet 25 kilometrů z ní a situace je úplně jiná.
Je to Goče z Dánského svazu cyklistů. Takových problémů s koly, jako řeší v Kodani, se samozřejmě v Praze, Brně nebo Ostravě zatím obávat nemusíme. Ale to neznamená, že by obliba cyklistiky také v Česku nerostla a že by to sebou nepřinášelo určitá úskalí a problémy, které musí řešit hlavně radnice velkých i malých měst. Na začátku sezóny jsem si dal schůzku s ředitelem sekretariátu Českého svazu cyklistiky, ale také bývalým profesionálním cyklistou a předsedou komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu Stanislavem Kozubkem. Dobrý den a díky za váš čas.
Dobrý den.
My teď sedíme v pražském Motole, kde je váš sekretariát, je moc hezké počasí. Z toho, co člověk vidí okolo sebe, ať už ve velkých městech nebo na venkově, to někdy vypadá, že cyklistů na stezkách a silnicích v Česku pořád přibývá. Je to jenom takový laický dojem, nebo to můžete potvrdit?
Je to pravda, cyklistů přibývá. My v komisi jsme si nechávali dělat průzkum využitelnosti cyklostezek a vůbec jako počtu cyklistů v Praze. A od roku 2012 je cyklistů každoročně na cyklostezkách a nebo celkově v Praze více a více. Ten nástup je mírný, ale je tam. Takže ano, přibývá.
Dejme tomu řádově v procentech každý rok, jestli se to dá aspoň takhle přiblížit.
Není to vyloženě v procentech, je to v desetinách procent, protože samozřejmě lidé jsou z minulosti zvyklí hodně jezdit auty, hodně jezdit městskou hromadnou dopravou. Samozřejmě řeší se i hodně bezpečnost, takže mají rádi nějakým způsobem svůj komfort, takže přibývá, ale v desítkách procent to určitě není, ani v procentech, spíš těch desetinách procent.
Jak je to podle vašich informací s nehodovostí cyklistů? Roste nebo je zhruba stejná, případně klesá?
Nehodovost cyklistů navazuje na to, že ten růst cyklistů je větší, to znamená mírně stoupá, ale ne nějak dramaticky. Je to o tom, aby ty cyklisti si uvědomili, že nejsou na silnicích sami. Máme tady další účastníky silničního provozu, ať je to městská hromadná doprava, ať jsou to motoristi a třeba i chodci. A já si myslím, že to jde v ruku v ruce s tím, s tou obsazeností těch silnic, takže jako nepociťujeme, že by ta nehodovost měla být nějakým způsobem vyšší.
Víte, já jsem vyrůstal ještě za komunismu, jak si vzpomínám, tenkrát helma na kole bylo něco naprosto neznámého, nemyslitelného. Vy už jste to tak trošku naznačil. Myslíte si, že se to začalo lámat už třeba v těch 90. letech nebo až v těch posledních třeba 10-5 letech?
Já si myslím, že se to začalo lámat až v těch posledních 5-10 letech, kdy Mezinárodní cyklistická federace, což je zastřešující organizace Svazu cyklistiky, nařídila poté, co jeden zahraniční závodník, byl to ukrajinský závodník, zemřel při profesionálním závodě na náraz do hlavy, tak zavedli povinnost nosit helmu a od toho vlastně od té špičklerovce se to pak začalo podle mě přesouvat na ty nižší stupně, až vlastně to dopadlo na tu jednoduchou cyklodopravu, na ty lidi, kteří se pouze po městě pohybují na kole proto, aby se třeba dostali do práce. A to si myslím, že byl ten jeden z těch hlavních impulzů.
Začala hlavní cyklistická sezóna, my jsme teď mluvili o těch helmách, ale na co dalšího by měli cyklisté, rekreační cyklisté, když třeba výjíždějí rodiny s dětmi na stezky a podobně, na co by měli hlavně pamatovat, kromě těch helem?
Je důležitý samozřejmě se dívat kolem dokola, i přesto, když jedete po hlavní silnici, tak si dávat po očku pozor, jestli nevýjíždí nějaký auto z boční silnice a celkově se snažit předvídat, protože to samozřejmě v Praze je hrozně důležitá věc. Když na tohle nebudou pamatovat, tak samozřejmě může dojít nějaký situaci nešťastný.
Když mluvíme o té bezpečnosti a o vybavení cyklistů, máte třeba nějaké srovnání, jak je to v České republice v porovnání s tím, jak to vypadá v těch cyklistických velmocích, jako je třeba, já nevím, Nizozemsko, možná i Dánsko, Německo?
Samozřejmě v minulosti určitě tyto země zahraniční byly dále, ale jak u nás se to hodně posunulo, co se týče toho vybavení, co se týče té bezpečnosti, používání helem, používání odrazek a tak dále, tak tam si myslím, že samozřejmě je nějakým způsobem se k tomu v úvozovkách západnímu světu přibližujeme. Nicméně oni mají historický náskok a aby jsme se k ním přiblížili úplně, to nám bude asi hodně dlouho trvat ještě. Ale myslím si, že ta situace není vůbec špatná, už se to dá ale nějakým způsobem srovnat.
A dá se to přičíst třeba takové nějaké obecné osvětě nebo organizaci BESIP, že se o tohle to stará?
Je to o tom, že dřív, když lidé u nás nemohli, když se bavíme teda o minulém režimu, když u nás lidi nemohli cestovat, tak neměli porovnání. Teď samozřejmě po Evropě se můžeme volně pohybovat, tak vidíme, jak to funguje v Kodani, vidíme, jak to funguje v Amsterdamu a nebavíme se jenom o cyklistice, bavíme se o různých dalších věcech, takže ti lidé, kteří mají tu zkušenost ze zahraničí, tak se to snaží přitáhnout sem a ty ostatní to od nich kopírují, takže to si myslím, že je hlavní důvod.
Lesníci třeba na Vysočině si stěžují na, řekněme, přehnané sebevědomí některých cyklistů. Je jich prostě hodně, často si neuvědomují, že by třeba na lesní silničce měli být ohleduplnější, nejezdit po ní stejně jako po stezce. Máte pro takové stížnosti pochopení?
Tak já konkrétně nevím, na co si ty lesníci stěžují, jestli si stěžují na takové ty čtyřkolky nebo na krosové motorky kvůli hluku, že jo, nebo kvůli rychlosti, tak to se dá pochopit. Jestli si stěžují na cyklisty, tak bych potřeboval vědět, z jakého důvodu.
No tak oni tam třeba něco odklízejí z toho lesa, potřebují tam jet s technikou a ti cyklisté se prý i někdy třeba rozčilují, jako co tady jezdíte po téhleté silnici, jako přitom jsou to lesníci a jsou dokonce v soukromém lese.
Je to o té ohleduplnosti, můžeme mít hodného lesníka, můžeme mít špatného lesníka, to stejný o cyklistovi. Já na to mám názor prostě takový, že tím způsobem ty lidi by měli v tom prostoru vycházet a jedno, jestli jste v lese nebo jestli jste na Václaváku, nikdy by to nemělo být tak, že by jeden měl být nějakým způsobem zvýhodňován a druhý zatracován. Takže jestli tam vznikají nějaké problémy, tak to mi je samozřejmě líto. Nicméně si myslím, že konkrétně u těch cyklistů v lese je to asi spíš nějakým způsobem minoritní záležitost.
To větší nebezpečí celkem pochopitelně samozřejmě ve městech a na silnicích, kde je hustší doprava.
Přesně tak, no, jako v přírodě, kam ten sport ve finále i patří, tak v přírodě by se dle stát nemělo, tam maximálně hrozí srážka s nějakou zvěří.
V dánské Kodani už před časem bylo tolik cyklistů, že se začaly ucpávat cyklistické stezky a jiné komunikace, museli tam vyvěšovat speciální tabule, takové trošku varovné. Nehrozí něco podobného postupem času i třeba v Praze a dalších českých městech?
To by byl krásný problém, nicméně já si myslím, že to zatím nehrozí. I když i v Praze už jsou určité úseky cyklostezek, které začínají být v létě plné. Například namátkou to bude cyklotrasa A2, která vede vlastně podél Vltavy Bráníkem, Modřanami a až do Zbraslavy, tak tam v létě opravdu jezdí spoustu cyklistů, je tam spoustu bruslařů, maminky s kočárky a dětmi a tak dále, takže nainstalované tam máme sčítače a v létě podle našich výstupů tam projede 6 až 8 tisíc cyklistů za den, takže tam třeba jsou určitá místa v Praze, která už jsou v takhle nějakým způsobem exponovaná, nicméně celkově globálně ten prostor tam pro ty cyklisty určitě je.
A je víc takových citlivých bodů, třeba konkrétně v Praze?
Ten nejcitlivější je právě u té A2, kde ty lidi tu cyklostezku neberou jako přemístění z bodu A do bodu B, jako v rámci třeba cesty do práce, ale berou to místo jako využití nějakého sportovního nebo rekreačního. Tím pádem tam vzniká samozřejmě přetlak těch osob a můžou tam vznikat samozřejmě nějaké problematické situace a my uvažujeme o tom, že bychom ty kritická místa rozšířili.
Rozšířili fyzicky prostě tu stezku.
Přesně tak, rozšířili tu stezku, která v určitých místech je úzká. Je to samozřejmě problém s výkupama pozemku a nějaký finanční problém, nicméně tohle to máme v hlavě, protože tamto místo Bráník z Braslav je velice využíváno a nechceme, aby to bylo na obtíž těm lidem, kteří tam po té stezce jedou.
Dá se zhruba říct, kolik třeba v takové Praze, která má přes 1 000 000 obyvatel, jezdí lidí pravidelně na kole?
Otázka je, co znamená slovo pravidelně. Každý den samozřejmě bude jezdit úplná promile. Párkrát do měsíce vyšší číslo, co my máme zpracovanou studii, tak 5krát do roka se na kolo v Praze dostane 300 tisíc lidí.
Uzavírá ředitel sekretariátu Českého svazu cyklistiky Stanislav Kozubek, který je také předsedou komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistiku.
Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.